Jaká je budoucnost Evropské energetické unie a jaké důsledky bude mít klimatická konference v Paříži na zdroje energií a jejich využívání? Nejen o tom bude dnešní Interview Plus. Mým hostem ve studiu je velvyslanec pro energetickou bezpečnost Václav Bartuška. Dobrý den, vítejte.
Dobrý den.
Já jsem Michal Rosypal a přeji dobrý poslech.
Interview Plus.
Premiér Bohuslav Sobotka zítra odlétá na jednání Evropské rady, tedy setkání prezidentů a premiérů 28. Jedním z bodů agendy by mohl být nebo měl být také projekt takzvané energetické unie. Evropští lídři by mohli vyzvat k urychlení tohoto procesu. Vláda pověřila v pondělí na svém jednání předsedu vlády mandátem podpořit energetickou unii a opatření zvyšující ke zvýšení energetické bezpečnosti. Pane velvyslanče, lídři Evropské unie schválili vznik energetické unie už v březnu. Stalo se o té době něco zásadního, protože to vypadá, že ten proces jde zatím docela pomalu.
Tak ono to matoucí. Myslím si, že my často hledíme na summity jako okamžiky, když se něco ráno stane. Já myslím, že mnohem podstatnější jsou krize. A pro propojování trhů v Evropě, což je vlastně jádro Evropské energetické unie, byl zásadním okamžikem leden 2009 a rusko-ukrajinská plynová krize. Protože do té chvíli vlastně Evropa dva celky, jeden byl severozápad Evropy, řekněme Německo, Francie, Benelux, okolní země, které bylo velmi propojené, byl to masivní jednotný trh a zbytek byly oddělené země, ať už to byla Jižní Evropa nebo Střední východní. A po roce 2009 začalo propojení těchto trhů do jednoho velkého celku.
Když jste zmínil rok 2009, je zásadní i rok 2015 na vznik energetické unie v souvislosti s tím, co se děje na Ukrajině, jaký je vztah Ruska s Evropskou unií a podobně?
Nejenom Ukrajina. Evropa se probudila do situace, kdy v okolí je vlastně půl měsíc nejistoty. To není pouze Ukrajina a Rusko, je to Blízký východ, sever Afriky. Pro různé země to různý šok. Itálie například postavila své dodávky plynu z velké části na Libii, což je dneska takové malé Somálsko. Řada evropských zemí hovořila o plánu pokrýt severní Afriku fotovoltaickými panely, to je takzvaný projekt Desert, tak ještě před 10 lety velmi oblíbený projekt vlastně dodávek Evropy, elektřiny Evropy z fotovoltaických panelů na severu Afriky, to už je dneska pasé. Takže ty proměny jsou nejen u nás, na východě Evropy, ale jsou i v jiných evropských zemích.
Takže dá se to říci a chápat tak, že ta politická situace, geopolitická situace jakýmsi způsobem posouvá i tu energetickou politiku Evropské unie?
Kdybych to měl říct velmi stručně, Evropa se vždycky posunuje vpřed v okamžiku krize.
To je možná ale pozitivní trend, nebo ne?
Já myslím, že je to jediný okamžik, který vlastně přinutí všechny, aby na chvíli se zastavili a udělali kroky, které by třeba jindy byly nemyslitelné nebo politicky těžko průchodné.
Na druhou stranu, vy jste to zmínil, že o energetické unii v určitých podobách se mluví už zhruba od toho roku 2009, tak proč to stále ještě není?
Protože jedna věc jsou slova, druhá věc jsou potom činy. A v zemích střední a východní Evropy jsme vlastně až donedávna byli jedinou zemí, která reálně pro svou energetickou bezpečnost něco udělala. My už jsme postavili ropovody a plynovody v 90. letech ze západu a dodávky plynu z Norska k nám putují od roku 1997, bezmála 20 let. A to jsme byli dost unikátní. Většina zemí střední a východní Evropy nic takového neudělala, čili byla stále závislá na jednom dodavateli, v zásadě monopolistovi. A ten právě ten rozdíl mezi slovy a činy je, myslím, problém, který v střední a východní Evropu ještě pořád hodně provází.
Když jste řekl, že je tady problém v těch činech, tak analytik Jan Šnobr z JNT banky je poměrně skeptický ke vzniku energetické unie. České televizi řekl, že energetická unie bude ještě tvrdší oříšek než ta měnová. Dovolím si citovat. Těch pokusů zbavit se závislosti na Rusku, především co se týče dodávek plynu, tu bylo několik. Bohužel vždy to ztroskotá na dohodě jednotlivých států, protože energetika je dnes výsostně řízena jednotlivými státy a to dohoda je vždy komplikovaná. Kompromisy, které nakonec vznikají, se počase ukáží jako nefungující, řekl Jan Šnobr České televizi. Nemá pravdu?
Principiální chybou, myslím si, v tomhle směru je hoře pouze o Rusku. Evropa musí vytvořit jeden velký trh s 500 miliardou lidí, který bude schopný odolávat velkým tlakům dodavatelů, ať to bude Saudská Arábie, nebo Rusko, nebo kdokoliv jiný.
Pardon, k té závislosti, ať už na Rusku nebo jiných zemích, se určitě ještě dostaneme, mě jenom zajímá ta jednota členských zemí Evropské unie a to, jestli prostě i jejich energetické mixy a to, jak vůbec přistupují k energetice, nejsou natolik rozdílné, že nějakým způsobem to sjednotit je vlastně nemožný úkol.
Vědomí, že odděleně, jednotlivě nemůžeme v budoucím světě přežít, už dneska chápe i Francie, i Německo, i Británie. Na tož pak ty menší státy. My buď budeme fungovat jako celé jako 500 miliardy lidí s velkou kupní silou a budeme konkurenty Číně a Spojeným státům, anebo budeme hrát každý na svém písečku a v tom případě na to všichni dojedeme.
No ale zase nejsou to jenom tedy slova, ale k těm činům je přece jenom daleko. Vzdají se jednotlivé členské země svých energetických mixů a budou chtít se dohodnout na jednotném postupu?
To není otázka vzdávání se energetického mixu. To je spíš otázka toho, jestli jste ochotný potlačit někdy vůli firm v energetice. Samozřejmě, že pro mnohé firmy, třeba plynárenské, bylo zajímavější mít oddělený národní trh, totálně nepropojený se sousedními státy, když nějakou klauzuli s Gazpromem o zákazu reexportu plynu. To je jistý biznes, zajištěný příjem, je to klid. Propojený trh, kam vám proudí plyn z Norska, z LNG terminálu, z Alžírska, odinu, to je samozřejmě složitější.
No, já se na to ptám z toho hlediska, jestli vůbec tedy jde sjednotit 28 do energetické unie, když Francie je zaměřená na jádro, Německo se před nějakou dobou jádra vzdalo, Polsko je zase hodně závislé na hnědém uhlí. Tohle není problém?
Tohle není základní problém. Základní otázkou jsou dodávky fosilních paliv primárně ropy a zemního plynu v budoucnosti. Kvůli tomu celá ta myšlenka vůbec vzniká a vznikla. Není to otázka vlastního složení energetického mixu. A myslím si, že ta otázka je velmi jednoduchá pro země střední východní Evropy. Buď udělají to, co musí udělat, anebo v té hře nebudou. Severozápad Evropy nebude čekat na Bulharsko věčně. Česká republika je součástí západoevropského trhu s plynem už poslední několik let. Cena plynu pro nás se určuje v Rotterdamu, nikoli v Moskvě. A pak je v celku vedlejší, odkud ten plyn fyzicky přitéká. Pokud máte zajištěné dodávky ještě z jiných míst, se schopen ten plyn případně dovést odinut. Takže to je to opravdu otázka toho, kdo bude chtít fyzicky udělat to, k čemu se zavázal, a kdo nebude mít smůlu.
Říká Václav Bartuška, velvyslanec pro energetickou bezpečnost, který je hostem Interview Plus na vlnách Českého rozhlasu Plus. Pane velvyslanče, podle dat Evropské rady je Evropská unie v současnosti největším dovozcem energie na světě. Dováží 53% veškeré energie, kterou spotřebuje. Je to problém z dlouhodobého hlediska?
Bude to problém, pokud nebudeme schopni fungovat jako jeden silný zákazník na budoucím trhu. To vůbec neznamená, že bychom nakupovali všechny suroviny jednotně pro půl miliardy lidí. A jde o to mít mnohem silnější vyjednávací pozici, což je nepochybně zájmem nás všech.
A když jste i před chvílí zmínil závislost některých zemí, některé země jsou téměř 100% závislé na Rusku, ale je vidět snaha některých evropských států tuto závislost zmírňovat. A před pár dny Polsko obdrželo první dodávku skapalněného zemního plynu LNG, jak jste zmínil, z Kataru do toho baltského přístavu Svinoustí dopravil tanker. Tak je právě i toto cesta, jak hledat nějaké alternativy a jak snižovat závislost některých evropských zemí na Rusku?
Pojďte se, jiné části Evropy jsou třeba závislé na Alžírsku nebo na dodávkách odinut, čili to není pouze problém Ruska. Je to problém obecně naší závislosti na vnějších dodavatelích při stále klesající těžbě plynu v Evropě. Británie už je dneska dovozní zemí, byla exportérem ještě před 10 lety, Holandsko směřuje dlouhodobě k vytěžení zásob. Čili budeme dovážet stále víc plynu, ropu dovážíme už mnoho let a potřebujeme mít silnější pozici vůči našim dodavatelům. To je základní myšlenka energetické unie.
A silnější pozice je v tom, že těch dodavatelů bude více a bude tedy silnější vyjednávací pozice.
Přesně tak. Máte silnější vyjednávací pozici, pokud máte propojené národní trhy, pokud jste schopen odolávat tlaku zvnějšku, pokud máte silnější ekonomickou pozici než jiní hráči.
Ale je budoucnost evropské energetiky v tom, že bude mít tedy více dodavatelů a bude více ještě energie dovážet, anebo by měla Evropa hledat vlastní zdroje v rámci Evropské unie?
Ten dlouhodobý trend nepochybně směřuje k většímu podílu obnovitelných zdrojů a ke snižování celkových objemů fosilních paliv a dodávek z okolního světa. A to se bavíme o výhledu na desítky let dopředu. A ne o tom, co bude v příštích 5 letech. Takže to, čemu se v Německu říká brique technologie, nebo technologie, která přemostí energetiku dnešního stavu k tomu stavu, řekněme, za 30 let, to budou stále fosilní paliva. Můžeme se bavit, zda tam bude víc uhlí nebo víc zemního plynu, a nepochybně tam budou fosilní paliva.
Když jste zmínil, že by sjednocená energetická unie měla mít silnější vyjednávací pozici, nebude to zase znamenat zhoršení vztahu třeba právě s Ruskem? Nebude se Rusko cítit ekonomicky a i geopoliticky tlačeno do kouta?
Já pracuji pro Českou republiku a pro Evropskou unii. Mě nezajímá v celku moc, co si myslí okolní hráči.
No a není to důležité vnímat i v tom celkovém globálním kontextu?
Počkejte, my si musíme na rovinu říct, že vstupujeme do období velmi těžkých konfliktů. A buď my, jako Evropská unie, budeme pracovat pro blaho lidí, kteří tady žijou. Svědomím toho, že samozřejmě budeme muset občas velmi tvrdě zmáčknout některé naše sousedy. A nebo to neuděláme a v tom případě nás čeká se smutný konec našeho projektu.
No a je řešením, jak to třeba dělá Polsko, když se chce zbavovat závislosti na Rusku, se obracet na země, jako je třeba Katar, kde ta situace celkově na Blízkém východě také není vlastně úplně jednoduchá.
Ona není růžová ve většině zemí. Když se podíváte na mapu dodavatelů ropy a zemního plynu, tak demokracie, stabilní demokracie tam poměrně málo. Norsko, Austrálie, Kanada, Spojené státy, pomalu končíte seznam. A pak je spousta zemí, které jsou, řekněme, v nějakém pásmu ohrožení, a to je vlastně většina Blízkého východu, ale i země třeba jako Nigérie, v země, kde může dojít k nějakému sociálnímu výbuchu, to může být klidně Indonésie či Mexiko nebo Brazílie. Svět není stabilní a nebude stabilní v nejbližších letech. A právě proto hraje roli diverzifikace, čili mít dodávky z různých stran, z různých míst, a být schopen hrát jedno dodavatele proti druhému.
Pořád ale úplně se přiznám, nerozumím tomu, proč je důležité tedy hledat více dodavatelů a nezaměřovat se více na vlastní energii uvnitř Evropské unie. Vy jste řekl, že obnovitelné zdroje jsou během na dlouhou trať, ale dělá Evropská unie, respektive jednotlivé členské státy, dostatek v tomto směru?
Myslím si, že to zase otázka členských zemí. Německo nepochybně dělá velmi mnoho, podobně třeba my. V některých jiných zemích Unie to tak silný drive není. Je to velmi rozdílné. Ale obecně si myslím, že podíl obnovitelných zdrojů poroste dál velmi výrazně. Bude mnohem víc logický, řekněme, přiměřený podmínkám, to jest asi méně fotovoltaiky ve Švédsku a pak třeba více geotermálního vytápění v zemích, které mají tyhle ty zdroje.
A je v tom přímá úměra, když poroste podíl obnovitelných zdrojů energie, bude automaticky klesat závislost na vnějších dodavatelích, nebo to takto nefunguje?
Pokud se zachová víceméně stabilní objem celkové spotřebované energie, tak přesně růstem podílu obnovitelných zdrojů poklesne naše potřeba jiných dovážených paliv. Důležité slovo je pokud, protože je také klidně možné, že naše spotřeba poroste dál. My jsme stále nenasytnější v tom, co chceme a požadujeme.
Velvyslanec pro energetickou bezpečnost Václav Bartuška je hostem Interview Plus. Při prosazování jednotlivých částí projektu Energetické unie se ukáže, jak rozdělená Evropská unie je, to řekl na jaře listu E15 europoslanec Luděk Niedermayer a řekl, cituji, je vidět snaha o poevropštění energetické politiky, jenže to naráží na skutečnost, že jednotlivé státy mají různé systémy podpor, když se pustí na jednotný trh firmy, kdy každá požívá jiné podpory, nebude to fungovat, řekl Luděk Niedermayer. Souhlasíte?
Nepochybně budeme muset sladit podpory různých typů energie v různých zemích Unie. To má jistě pravdu.
Jak dlouho to vlastně celé vytvoření energetické unie bude trvat? Protože místopředseda Evropské komise Maroš Šefčovič v listopadu předložil zprávu o stavu energetické unie. Dnes by o ní měl jednat Evropský parlament a Maroš Šefčovič tvrdí, že je to minimálně na 3 roky.
Myslím si, že pro většinu, populační většinu Evropské unie, zhruba pro 300 milionů lidí, je to otázka v podstatě velmi krátké doby. Ten trh fakticky existuje propojený, řekněme, na severozápadě Evropy, v těch klíčových zemích Unie. Co chybí do dneška, je třeba kapacitní propojení mezi Španělskem a Francií, nebo mezi Francií a Itálií, takže není to pouze otázka střední východní Evropy. A pak to bude vždycky otázka konkrétních projektů mezi těmi zeměmi. Bulharsko-řecké propojení na papíře už 25 let.
Ovlivní evropskou energetiku skončivší klimatický summit v Paříži?
Nepochybně jednak tím, že Evropa znovu zažila situaci, kdy byla víceméně v menšině, tentokrát a spolu se Spojenými státy, na rozdíl od Kodaně v roce 2009. Nicméně stále ten finální kompromis je spíš výsledkem tlaku Číny, Indie a dalších zemí, které si prosadily některé velmi důležité úlevy. Nicméně ten základní trend je celku jasný. Doporučuji vaší pozornosti mnohem víc takové ty drobné, jakoby nenápadné dokumenty nebo vyhlášení, například když OECD, čili organizace těch nejbohatších zemí světa, kam patříme i my, doporučila svým členským zemím nedávno, aby od roku 17 přestali podporovat při exportních projektech fosilní paliva. Jinými slovy, může se klidně stát, že za několik let už ani naše exportní banka nebude podporovat třeba výstavu studenických celků nebo elektrárenských celků v zahraničí, pokud to budou uhelné či plynové elektrárny. Čili ten trend je celku jasný.
A když jsi zmínil ten trend, který se i odrazil tedy na té dohodě z Paříže, tak v rámci toho ale Evropská unie víceméně asi funguje pro Evropskou unii a konkrétně pro českou energetiku. To asi nepřináší nic zásadně nového, nebo ano?
Ne, nepřináší. Myslím si, že je to v zásadě potvrzení stávajícího trendu, který říká, dlouhodobý cíl je být co nejméně závislí na dovozech energií, ale všichni chápeme, že to je otázka na desetiletí. Teď jde o to najít slušný mix na tu přechodnou dobu 20-30 let.
Není v rozporu s celým tím trendem a i s tím, co bylo dojednáno v Paříži, nedávné rozhodnutí vlády o tom částečném prolomení těžebních limitů v severních Čechách?
Bojíme se o přechodném období 20-30 let, tam si myslím, že je velký rozpor není. Ale třeba ČES v září letošního roku oznámil, že chce roku 50 být CO2 neutrální, čili jinými slovy nemít žádné uhelné elektrárny v portfoliu do roku 50.
No právě, ale když se mluví o tom, že všechno je to dlouhodobé, že to jsou věci na desítky let, tak proč vlastně ještě prodlužovat těžení hnědého uhlí dalších třeba 20-30 let, protože za 20-30 let zase budou politici říkat, je to dlouhodobé, trvá to?
To se nejsem úplně jistý. Myslím, že budou asi nové technologie, které budou i levnější a ekonomicky zajímavější než ty stávající. Ale zároveň bude mít ještě pořád například centrální zásobování teplem, čili teplárenství, které velmi závislé na zemním plynu a na uhlí.
Já se na to ptám, proto jestli když chceme dosáhnout těch cílů třeba k roku 2050, jestli bychom opravdu už neměli začít teď, proč tedy prolamovat limity?
Já bych se nesoustředil na limity jako takové. Mnohem podstatnější je, že cíle, které jsme si dali v roce 2007 do roku 2020, Česká republika plní podobně jako plní cíle do roku 2030. To je myslím klíčové. A fakt bych opravdu se nebavil tolik o těch přechodných obdobích nebo o tom mostu těm novým technologiím. To bude různý v každé zemi.
Vy jste v dubnu v rozhovoru pro server Neovlivní řekl, teď cituji, obnovitelné zdroje vyrůstají z poměrně malých základů jednotek procent, řekněme 8-10% ve vyspělých zemích. Drtivá většina paliv jsou pořád fosilní a tak to ještě zůstane po několik desítek let. Konec citace. Neměla by ale politická reprezentace se snažit tento trend více zvrátit a opravdu tlačit na to, abychom fosilní paliva postupně opouštěli a dostali se k těm čistším zdrojům?
Ta procenta, která říkám, jsou globální. A myslím, že je velmi podstatné právě to, že navzdory všem slovům pro země, jako je Indie, či Brazílie, nebo Čína, nebo Indonésie, jsou fosilní paliva pořád páteří jejich energetiky. A ještě mnoho let budou. A i konec konců pařížský summit před několika dny přesně prokázal, že pro mnoho zemí, hlavně těch chudších, nebo rozvíjících se zemí, je skok k těm moderním technologiím něco nad jejich síly.
A vy také tvrdíte, že změny v energetice, a už jsme to tady i dneska řekli, jsou během na dlouhou trať, že primární bývají většinou ty ekonomické zájmy. Co by se podle vás muselo stát, aby se ten přístup i těch zemí, které jste zmínil, proměnil a aby možná ta ekologie zvítězila nad tou ekonomií?
Jestli můžu, sledujte často dobrovolná rozhodnutí velkých investorů a investičních fondů. Před nějakým časem zhruba 300 největších fondů světa deklarovali svůj zájem v průběhu příštích let investovat, čili zbavit se investic v energetikách, které mají v sobě fosilní paliva. To je obrovský signál, který pokud se naplní, tak ti největší investoři typu penzijní fondy a podobné budou stavat své investice z firm, které jsou v oblasti uhlí, zemního plynu nebo ropy. Zdůrazňuji, pokud se tato slova naplní.
No, protože právě, já vás nechci vůbec chytat za slovo, ale řekl jste deklarace a pokud, nejsou to zase jenom ta slova k těm činům, jak už jsme se bavili před chvílí, je vlastně pořád daleko?
Trhy se ve finále udělají to, co pro ně bude nejvýhodnější. Ano, upřímně řečeno, Německo také deklaruje, a možná nejsilní v Evropské unii, svůj zájem omezit emise CO2, nicméně v posledních letech jejich emise rostly, protože levné americké uhlí bylo prostě mnohem levnější k pálení než zemní plyn. A samozřejmě, že finál ekonomický zájem bude velmi důležitý pro všechny, pro všechny země, nejen v Evropské unii, ale i ve světě.
Pane velvyslanče, ještě jedna věc mě zajímá, jak se Česko staví k projektům Nord Stream 2, který by měl obejít Ukrajinu při dodávkách plynu z Ruska?
Premiér Sobotka jasně řekl už několikrát v tom roce, že projekt Nord Stream 3-4 není to, co bychom chtěli, aby stálo. V tomhle směru myslím, že pozice je celku jasná.
Jaké jsou ty hlavní důvody?
Tak v té chvíli k nám ruský plyn do Evropské unie teče třemi toky. Přes Ukrajinu, přes Polsko, projekt Jamal a přes Baltské moře. Pokud rozšíříte baltský systém Nord Stream 3-4, tak zanikne tranzit Ukrajinou. A vždycky bezpečnější mít tři systémy tranzitu než pouze dva.
Bylo by to ohrožením pro Ukrajinu, pro její stabilitu ekonomickou i geopolitickou?
Myslím si, že Ukrajina má mnohem závažnější problémy vnitřní, domácí než vnější, například tranzit plynu. Vnitřní politická nestabilita té země je jejím největším prokletím.
A tady tento fakt, kdyby ještě ruský plyn nešel přes Ukrajinu, ale šel více přes Baltské moře, to by ty vnitřní problémy podle vašeho názoru nerozkolísalo ještě víc?
Já myslím, že oni mají opravdu ty problémy vnitřní jsou úplně jiného řádu.
Byl by to problém pro Slovensko?
Nepochybně ano. Ztratil by část tranzitu plynu.
A pro Česko? Je to jenom v tom počtu těch různých
prác? Pro nás by to spíš zřejmě zisková věc, protože velká část plynu, který dneska teče přes Slovenskou Ukrajinu, by tak přes nás. Čili pro nás by byl ekonomický přínosný projekt. Pokud v této věci jsme solidární se Slovenskem, pak je to primární, protože uvažujeme opravdu v rámci bezpečnostních parametrů. Ale čistě ekonomicky bychom byli na straně Nord Streamu.
Říká velvyslanec pro energetickou bezpečnost Václav Bartuška, který byl hostem Interview Plus. A já vám za to děkuji. Naslyšenou.
Naslyšenou.